blaðsja 43. Hvernig líst þér á það? Spurði hann og glotti. Hvar finn ég svona skot? Spurði Hussein ákafur. Skæruliðin útskýrði nú nákvæmlega hvernig ætti að bera sig að við að stela riffilskotum frá innrásarhernum. Þegar hann hafði lokið máli sínu vissi Hussein hvað hann þurfti að gera. Og leið hvarf honum öll hræðsla. Stóri bróður hans var þá hér í borginni eftir allt saman. Hann var besta leyniskytta skæruliðana. Og nú þurfti hann á hjálp hans að halda. Meira þurfti Hussein ekki að vita. Nú var hann aftur óttalaus og öruggur. En síðan þetta gerðist, hafði langur tími liðið. Hættulegir dagar, kvíðafullar nætur, vikur, fleiri mánuðir. Hann hafði marg oft brotist inn í birðageymslur hersins og hafði áreiðanlega stólið mörg hundruð kílóum af riffilskotum sem hann kom fyrir á leynistaðnum við torgið. Hann faldi sig í húsarústum og beið eftir að herdeild ætti leið hjá. Þá fór hann í humátt á eftir þeim þangað til þeir ákvaðu að hvílast. Hann beið færis eins og hungraður ránfugl á meðan hermennirnir átu og drukku. Svo lögðust þeir til svefns en tveir stóðu vakt nóttina. En þeir voru ekki að leitað grönnum skugga sem sveif hljóðlega yfir brotinn vegg, lagðist svo flatur á jörðina og mjakaði sér áfram þar til hann fann það sem hann leitaði að og var horfinn jafn hljóðlega augnabliki síðar.